Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nanawagan ang mga mananaliksik para sa malawakang pagbabago sa sistema ng edukasyon ng Australia na anila'y masyadong nakatuon sa tradisyonal na kaalaman. Mayroong mga pangamba na di na ihahanda ang mga kabataang Australiano para sa 21 siglo. Sa ulat na pag-alaman na mas matagal na panahon bago makahanap ng trabaho ang mga nagtatapos sa high school at mga nakapag-graduate sa universidad, kung saan marami ang nagtatrabaho ng libre upang makapagsimula sa kanilang mga karera. Ang detalye sa ulat ni Gary Cox at Manny Sigas na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinusuri ang kakayahan ng mga mag-aaral sa Ruthie Hill High School sa kanlurang bahagi ng Sydney sa pangunahing pamantayan tulad ng pagbasa, pagsulat at matematika. Ngunit itinuturo din sa kanila ang tinatawag na 3 C's sa wikang Ingles, curiosity, creativity at critical thinking. Si Bianca ay isang year 8 na mag-aaral, ngunit ngayon pa lamang ay inaaral na niya ang mga subject tulad ng medical science at computer technologies.
When I get older, I want to be like a primary school teacher, so I'll be using some of these skills to teach the people in other generations and things. All the lessons that we have are like connecting to also you better have a better understanding about it.
Di lahat ay sinuswerte tulad niya. Ayon sa ulat ng Victoria University Think Tank Mitchell Institute, binigo ng mga institusyon sa Australia ang mga graduate. Ayon sa co-author na si Megan O'Connell, maraming mga kabataan ang nararamdaman na wala silang sapat na kasanayan upang ituloy ang kanilang mga karera o career path sa wikang Ingles o upang patunayan sa mga taga-empleyo ang kanilang kakayahan.
The key takeaways are that young people aren't faring very well through school and as a result, they're not transitioning on following tertiary education into the jobs of the future.
Sa ulat, napag-alaman ng taong 2016, halos 60% ng mga kabataan ang napilitang magtrabaho ng libre upang maiusad ang kanilang mga karera o career. May 70% ng mga nakapagtapos ng bachelor degree ang nakahanap ng full-time na trabaho sa kanilang profesyon, kasamang may 30% ng mga nakapagtapos ng vocational. Sinabi ni Megan O'Connell kasama sa ulat ang mga impormasyon tulad mula sa mga taga-empleyo at empleyado.
What they were telling us on both sides of the fence was that young people aren't prepared well enough. They can't necessarily collaborate with their peers, they don't have the creativity and critical thinking skills, and they don't have the resilience to pick themselves up when something goes wrong.
Sinabi ng punong guro mula Ruthie Hill High School, Christine Causey, mahalaga ding mapabilang ang mga kaalaman at kakayahan sa tinatawag na creativity at critical thinking sa kanilang pagsusuri o assessment.
What we say is that if you develop skills in all those spaces, if you're an active citizen, if you're a confident and successful learner, if you understand your own capacities in literacy, numeracy, IT, creative and critical thinking, if you can have agency and understand yourself as a learner, you've got a much better shot in terms of being successful in the workforce.
Si Professor Bill Lucas ay isang tinatag na learning expert o dalubhasa sa edukasyon mula Winchester University sa katimugang bahagi ng England. Anya ay habang formal na kinikilala ng Australia ang kahalagang masuri ang mga bagay tulad na 3 C's, mahalaga din anya ang literatura o political leadership.
This is a leadership moment. So you've said this is what you want. Now as politicians, provide the resource and leadership to make it happen.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.